Welcome to the Voice of America in Khmer.
Direct from Washington, the Voice of America, VOA.
សួស្តីអស់លោកអ្នកស្ដាប់ជាទីមេត្រីនៅក្នុងការផ្សាយរបស់ VOA នៅព្រឹកថ្ងៃសុក្រទី12ខែមិថុនាឆ្នាំ2015នេះខ្ញុំលីម៉ូរីវ៉ាន់និងសហការីនៃក្រុមផ្សាយជាខេមរៈភាសាសូមស្វាគមន៍លោកអ្នកស្ដាប់ពីរដ្ឋធានី Washington ជាកិច្ចចាប់ផ្ដើមលោកចឹងពោជិននឹងជូនដើមរឿងព័ត៌មានសំខាន់សំខាន
់ឥឡូវនេះសហរដ្ឋអាមេរិកបានក្លាយជាប្រទេសផលិតប្រេងដ៏ធំជាងគេបង្អស់នៅក្នុងពិភពលោកលោកស្រីអគ្គរដ្ឋទូតសហរដ្ឋអាមេរិកប្រចាំនៅអង្គការសហប្រជាជាតិមានប្រសាសន៍ថាអ៊ុយក្រែនប្រឈមមុខបញ្ហាពីរតុលាការសហរដ្ឋអាមេរិកកាត់ទោសក្មេងជំទង់ម្នាក់ឲ្យជាប់គុកពីការគាំទ្រពួកជនសកម្មប្រយុទ្ធរដ្ឋអ៊ីស្លាម
នៅក្នុងការផ្សាយរបស់ VOA នៅវេលាព្រឹកនេះយើងខ្ញុំមានបទសម្ភាសស្ដីអំពីអង្គការសង្គមស៊ីវិលនិងសហជីពមួយចំនួនព្រួយបារម្ភអំពីច្បាប់សហជីពដែលរដ្ឋាភិបាលកម្ពុជាកំពុងធ្វើសេចក្តីព្រាងនោះថាអាចនឹងរឹតបន្តឹងសកម្មភាពសហជីពកម្មករក្នុងប្រទេសកម្ពុជាហើយនឹងសេចក្តីរាយការណ៍មួយទៀតអំពីក្រុងសៀងហៃធ្វើជាម្ចាស់កម្មវិធីតាមបង្ហាញសម្ភារៈប្រើប្រាស់អេឡិចត្រូនិកដ៏ធំមួយលោកអ្នកនឹងបានស្ដាប់បទសម្ភាសនិងសេចក្តីរាយការណ៍នេះក្រោយព័ត៌មានអន្តរជាតិដែលនាំមកជូនដោយលោកចឹងពូជីនសូមអញ្ជើញលោកពូជីនចា
៎អរគុណសហរដ្ឋអាមេរិកបានក្លាយជាប្រទេសផលិតប្រេងដ៏ធំបង្អស់របស់ពិភពលោកនៅឆ្នាំ2014នេះយោងតាមរបាយការណ៍របស់ក្រុមហ៊ុនធម្មពល BP លោក Spencer Dale សេតវិទូនៃក្រុមហ៊ុនធម្មពល BP បានសរសើរដល់បដិវត្តប្រេងពីថ្មចំពោះការកើនឡើងក្នុងផលិតផលប្រេងអាមេរិកដែលអាចជួយក្រុមហ៊ុនសហរដ្ឋអាមេរិកផលិតប្រេងច្រើនជាងប្រទេសអារ៉ាប៊ីសាអូឌីតទិន្នផលឧស្ម័នធម្មជាតិនិងប្រេងរបស់អាមេរិកបូកបញ្ចូលគ្នានៅពេលឥឡូវនេះមានច្រើនជាងប្រទេសរុស្ស៊ីដែលកាលពីពេលមុនបាននាំមកពិភពលោកនៅក្នុងការបង្ហាញទៅពួកអ្នកជំនាញការធម្មពលនៅក្នុងរដ្ឋធានីវ៉ាស៊ីនតោនលោកដែលបានមានប្រសាសន៍ថាយើងកំពុងឃើញផ្ទាល់នឹងផ្នែកការផ្លាស់ប្ដូរអ្នកផ្គត់ផ្គង់ធម្មពលពិភពលោកដោយមានការស្មុគស្មាញកាន់តែខ្លាំងឡើងឥឡូវនេះសហរដ្ឋអាមេរិកបានចំណាយកាន់តែតិចទៅលើការនាំចូលធម្មពលដែលកាលពីពេលមុនបានធ្វើឲ្យប៉ះពាល់ទល់យភាពពាណិជ្ជកម្មហើយនិងសេដ្ឋកិច្ចជាតិការកើនឡើងនៅផលិតផលកើតមានឡើងនៅពេលដែលមានតម្រូវការធម្មពលកើនឡើងមិនដល់ 2% ដែលជាអត្រាទាបបំផុតចាប់តាំងពីឆ្នាំ2009មកអ្នកជំនាញការក្រុមធម្មពល BP ព្យាករណ៍ថាតម្រូវការប្រេងចុះខ្សោយហើយនឹងការផ្លាស់ប្ដូរក្នុងការប្រើប្រាស់ធម្មពលរបស់ចិនបានធ្វើឲ្យការបញ្ចេញឧស្ម័នកាបូនមានប្រហែលពាក់កណ្ដាលភាគរយក្នុងមួយឆ្នាំតែប៉ុណ្ណោះដោយមានការផ្គត់ផ្គង់ធម្មពលលើសពីតម្រូវការតម្លៃប្រេងបានធ្លាក់ចុះយ៉ាងខ្លាំងដែលបានធ្វើឲ្យពួកអ្នកប្រើប្រាស់អាមេរិកសន្សំប្រាក់សម្រាប់គោលបំណងផ្សេងៗទៀតដូចជាការផ្លាស់ប្ដូរមួយដែលនៅទីបញ្ចប់ត្រូវគេរំពឹងថានឹងជួយធ្វើឲ្យសេដ្ឋកិច្ចរីកចម្រើនសហរដ្ឋអាមេរិកគាំទ្រកិច្ចខិតខំប្រឹងប្រែងរបស់ប្រទេសអ៊ុយក្រែនដើម្បីទប់ទល់ការឈ្លានពានរបស់រុស្ស៊ីហើយនឹងស្ថាបនារដ្ឋាភិបាលបើកចំហមួយនេះតាមការបញ្ជាក់របស់បេសកជនរដ្ឋធានីវ៉ាស៊ីនតោនប្រចាំនៅអង្គការសហប្រជាជាតិលោកស្រី Samantha Power ឯកអគ្គរដ្ឋទូតសហរដ្ឋអាមេរិកបានអញ្ជើញទៅដល់រដ្ឋធានី Kiev កាលពីថ្ងៃពុធដើម្បីជួបជាមួយពួកមន្ត្រីរដ្ឋាភិបាលជាន់ខ្ពស់ហើយលោកស្រីឯកអគ្គរដ្ឋទូតនឹងធ្វើសន្ទរកថានៅក្នុងរដ្ឋធានីនៃប្រទេសអ៊ុយក្រែននៅក្នុងកំណត់សម្គាល់មួយដែលលោកស្រីបានចុះផ្សាយនៅក្នុងប្រព័ន្ធ Twitter ពីរដ្ឋធានី Kiev លោកស្រីឯកអគ្គរដ្ឋទូតបានមានប្រសាសន៍ថាសាររបស់លោកស្រីជូនប្រជាពលរដ្ឋអ៊ុយក្រែនគឺថាសហរដ្ឋអាមេរិកគាំទ្រពួកគេនៅសមរភូមិ2គឺប្រឆាំងការឈ្លានពានរបស់រុស្ស៊ីហើយនឹងស្ថាបនារដ្ឋាភិបាលបើកចំហមួយហើយនឹងមានការទទួលខុសត្រូវលោកស្រីអគ្គរដ្ឋទូតដែលគេដឹងឮថាមានការគាំទ្រយ៉ាងខ្លាំងដល់ប្រទេសអ៊ុយក្រែននៅក្រុមប្រឹក្សាសន្តិសុខជាតិសំទោសនៅក្រុមប្រឹក្សាសន្តិសុខរបស់អង្គការសហប្រជាជាតិបានជួបជាមួយលោកពេត្រូពូរេសិនកូ ប្រធានាធិបតីនៃប្រទេសអ៊ុយក្រែនពួកមន្ត្រីបាននិយាយថាពួកអស់លោកបានពិភាក្សាពីការអនុវត្តកិច្ចព្រមព្រៀងឈប់បាញ់គ្នារវាងកងទ័ពអ៊ុយក្រែននិងពួកអ៊ូទៀមដែលគ្រប់គ្រងដោយប្រទេសរុស្ស៊ីនៅក្នុងតំបន់ខាងកើតនៃប្រទេសអ៊ុយក្រែននៅពេលដែលមានការបន្តអនុភាពរវាងភាគីច្បាំងគ្នាកិច្ចព្រមព្រៀងឈប់បាញ់គ្នាត្រូវបានធ្វើឡើងកាលពីខែកុម្ភៈនៅក្នុងទីក្រុងមីនស្ដែលតម្រូវឲ្យពួកអ៊ូទៀមនិងកងទ័ពអ៊ុយក្រែនដកអាវុធធុនធ្ងន់របស់ខ្លួនចេញពីសមរភូមិក៏ប៉ុន្តែពួកអ្នកសង្កេតការណ៍អន្តរជាតិបានរាយការណ៍ពីការរំលោភបទបញ្ញត្តិកិច្ចព្រមព្រៀងនោះជាញឹកញាប់ក្មេងជំទង់ជាតិអាមេរិកម្នាក់បានសារភាពនៅក្នុងតុលាការថាខ្លួនបានព្យាយាមជួយពួកជនសកម្មប្រយុទ្ធរដ្ឋអ៊ីស្លាមដើម្បីជឿរើសពួកអ្នកគាំទ្រនិងរៃអង្គាសប្រាក់អាលីស៊ូគ្រីអាមីនអាយុ17ឆ្នាំបានសារភាពទទួលទោសកាលពីថ្ងៃពហុលើបទចោទប្រកាន់ពីការរួមគំនិតដើម្បីផ្ដល់ការជួយឧបត្ថម្ភខាងសម្ភារៈដល់ក្រុមភេរវជនបរទេសដែលអាចត្រូវតុលាការកាត់ទោសឲ្យជាប់គុក15ឆ្នាំក្រសួងយុតិធម៌សហរដ្ឋអាមេរិកបានប្រាប់ឲ្យដឹងថាអាមីនក៏បានសារភាពពីការជួយយុវជនអាមេរិកម្នាក់ទៀតឲ្យធ្វើដំណើរទៅកាន់ប្រទេសសេរីនៅឆ្នាំនេះដើម្បីចូលរួមជាមួយពួកអ្នកប្រយុទ្ធរដ្ឋអ៊ីស្លាមលោកចនខាលីនពុជួយរដ្ឋមន្ត្រីការបរទេសសំទោសពុជួយរដ្ឋមន្ត្រីក្រសួងយុតិធម៌សហរដ្ឋអាមេរិកទទួលបន្ទុកសន្តិសុខជាតិបាននិយាយថាអាមីនបានប្រើប្រាស់បណ្ដាញផ្សាយព័ត៌មានសង្គមនៅក្នុងការខំប្រឹងប្រែងរបស់ខ្លួនតាំងនាមឲ្យក្រុមរដ្ឋអ៊ីស្លាមលោកខាលីនបាននិយាយបន្តទៀតថាពួកជួលនិយមដែលថិតនៅម្ខាងទៀតរបស់ពិភពលោកកំពុងឈោងដល់ពួកយុវជនក្មេងៗនៅក្នុងការប៉ុនប៉ងធ្វើឲ្យពួកគេខ្លាចទៅជាពួកជួលនិយមជឿរើសពួកគេហើយញុះញង់ពួកគេឲ្យមានអំពើហិង្សាហើយលោកប្រជួយរដ្ឋមន្ត្រីបានអំពាវនាវដល់ពុកម្ដាយហើយនិងមេដឹកនាំសហគមន៍ឲ្យប្រឈមតទល់ហើយនិងផ្ចាញ់តបដល់ការគំរាមកំហែងបែបនេះ The Voice of America The OA អាកាសយាននិក3នាក់មកពីស្ថានីយ៍អាកាសយានអវកាសអន្តរជាតិបានវិលត្រឡប់មកកាន់ផែនដីវិញហើយបន្ទាប់ពីស្ថិតនៅក្នុងទីអវកាសអស់រយៈពេលជិត200ថ្ងៃអាកាសយាន Soyuz ដែលដឹកអាកាសយាននិកអង្គការ NASA 3នាក់រួមមានលោក Terry Wirtz Samantha Cristoforetti នៃទីភ្នាក់ងារអវកាសសហភាពអឺរ៉ុបហើយនិងលោក Anton Scaplero នៃប្រទេសរុស្ស៊ីបានចុះចតនៅប្រទេសកាហ្សាក់ស្ថានប្រកបដោយសុវត្ថិភាពកាលពីថ្ងៃពហុអាកាសយាននិកទាំង3នាក់បានទៅដល់ស្ថានីយ៍អវកាសអន្តរជាតិកាលពីថ្ងៃទី24ខែវិច្ឆិកាឆ្នាំ2014ហើយបានចំណាយពេលជាង6ខែដើម្បីធ្វើការពិសោធន៍ហើយនឹងបង្ហាញពីបច្ចេកវិទ្យាអង្គការ NASA របស់សហរដ្ឋអាមេរិកបានប្រាប់ឲ្យដឹងថាពួកគេបានចំណាយពេល199ថ្ងៃនៅលើស្ថានីយ៍អវកាសហើយបានបើកចិត្តចំងាយ84លានម៉ៃក្នុងអំឡុងពេលដែលពួកគេស្ថិតនៅក្នុងតារាវិថីនោះពួកអាញាធរប្រទេសស្វីសនិងអូទ្រីសបាននិយាយការពីថ្ងៃពហុថាពួកគេកំពុងស៊ើបអង្កេតថាតើការវាយប្រហារតាមប្រព័ន្ធអ៊ីនធឺណិតដ៏ទំនើបបានចាប់ផ្ដើមធ្វើចារកម្មនៅក្នុងការចរចារបស់មហាអំណាចពិភពលោកទាំង6កំពុងធ្វើឡើងជាមួយប្រទេសអ៊ីរ៉ង់លើកម្មវិធីនុយក្លេអ៊ែររបស់ប្រទេសនោះដែរឬទេការិយាល័យរបស់រដ្ឋមន្ត្រីក្រសួងយុទ្ធសាស្ត្រស្វីសនៅក្នុងទីក្រុងប៊ឺនបាននិយាយថាពួកអ្នកស៊ើបអង្កេតបានឆែកឆេរផ្ទះមួយខ្នងនៅក្នុងទីក្រុងហ្សឺណែវកាលពីថ្ងៃទី12ខែឧសភាហើយបានរឹបអូសយកកម្មវិធី hardware និង software របស់កុំព្យូទ័រពួកអាជ្ញាធរបាននិយាយថាពួកគេកំពុងស្វែងរក malware ដែលអាចត្រូវបានគេប្រើប្រាស់ដើម្បីឃ្លាំមើលការចោទចារដែលបានធ្វើឡើងនៅសន្តាគារជាច្រើននៅក្នុងប្រទេសស្វីសអូទ្រីសហើយនិងអាល្លឺម៉ង់ពួកអាជ្ញាធរអូទ្រីសក៏បាននិយាយដែរថាខ្លួនកំពុងស៊ើបអង្កេតថាតើជំនួបនៅក្នុងទីក្រុងវីយ៉ែនមានការសម្របសម្រួលដែរឬទេអ៊ីស្រាអែលបានជំទាស់ប្រឆាំងយ៉ាងខ្លាំងដល់កិច្ចព្រមព្រៀងនុយក្លេអ៊ែររបស់អ៊ីរ៉ង់ជាមួយមហាអំណាចពិភពលោកដែលមានអាមេរិកចិនរុស្ស៊ីអង់គ្លេសនិងអាល្លឺម៉ង់ដែលកំពុងព្យាយាមបញ្ចប់នៅខែមិថុនានេះក៏ប៉ុន្តែអ៊ីស្រាអែលបានបដិសេធពីការពាក់ព័ន្ធរបស់ខ្លួននៅក្នុងការចោទប្រកាន់ពីចារកម្មនេះពួកមេដឹកនាំនៃប្រទេសនីជេរីយ៉ាហើយនឹងប្រទេសជិតខាង4ទៀតបានជួបជុំគ្នាកាលពីថ្ងៃពហុដើម្បីពិភាក្សាពីសំណើបង្កើតកងទ័ពរួមគ្នាដើម្បីប្រយុទ្ធពួកអ៊ីស្លាមជួលនិយមបូកូហារ៉ាមនៅក្នុងការថ្លែងបើកកិច្ចប្រជុំលោកមូហាម៉ាឌូប៊ូហារីប្រធានាធិបតីថ្មីនៃប្រទេសនីជេរីយ៉ានិយាយថាប្រទេសរបស់លោកគួរបញ្ជាកងទ័ពចម្រុះពីពោះតែលោក បានផ្ដល់កងទ័ពយ៉ាងច្រើនហើយសង្គ្រាមនោះស្ថិតនៅក្នុងទឹកដីនៃប្រទេសនីជេរីយ៉ាលោកនិយាយទៀតថាសំណើធ្វើមេបញ្ជាការផ្លាស់វេនគ្នារវាងប្រទេសនានាក្នុងរយៈពេល6ខែម្ដងនឹងធ្វើឲ្យកងទ័ពនោះមិនសូវមានប្រសិទ្ធភាព
លោកអ្នកនាងកំពុងតែស្ដាប់ការផ្សាយរបស់ VOA សំឡេងសាររដ្ឋអាមេរិកពីរដ្ឋធានី Washington
អង្គការសង្គមស៊ីវិលនិងសហជីពមួយចំនួនមានការព្រួយបារម្ភថាច្បាប់សហជីពថ្មីដែលរដ្ឋាភិបាលកម្ពុជាកំពុងតែធ្វើសេចក្តីព្រាងដោយមិនបើកចំហនោះនឹងរឹតបន្តឹងសកម្មភាពសហជីពកម្មករក្នុងប្រទេសកម្ពុជាពួកគេយល់ថារដ្ឋាភិបាលគួរតែផ្អាកសេចក្តីព្រាងច្បាប់នេះព្រោះវានឹងខូចដល់ផលប្រយោជន៍របស់អ្នកវិនិយោគទុនដែលចង់ឃើញកម្មករមានសេរីភាពក្នុងការជួបជុំឬទាមទារលក្ខខណ្ឌការងារល្អប្រសើរសូមលោកអ្នកស្ដាប់បទសម្ភាសន៍រវាងលោកម៉ែនកឹមសេងនៃ VOA ជាមួយនឹងលោកមឿនតុលាប្រធានការងារនៃមជ្ឈមណ្ឌលអប់រំច្បាប់សម្រាប់សហគមន៍ដូចតទៅ
បាទសូមជម្រាបសួរលោកមឿនតុលាតើលោកអាចបញ្ជាក់បានទេថាសេចក្តីព្រៀងច្បាប់ស្តីពីសហជីពនឹងមកដល់ណាហើយនៅពេលនេះបាទ
សេចក្តីព្រៀងច្បាប់នឹងគឺបញ្ហាដែលសំខាន់គឺរឿងតម្លាភាពក្នុងការរៀបចំសេចក្តីព្រៀងនឹងគឺខាងសហជីពឬអង្គការសង្គមស៊ីវិលនឹងយើងអត់ប្រកាសថាតើសេចក្តីព្រៀងនឹងនៅក្នុងដៃក្រសួងការងារឬមួយក៏នៅក្នុងដៃទីស្តីការគណៈរដ្ឋមន្ត្រីទេព្រោះមានពេលខ្លះយើងបានឮយើងបានទទួលព័ត៌មានថាសេចក្តីព្រៀងច្បាប់3បានទៅដល់ដៃគណៈរដ្ឋមន្ត្រីគឺស្រីជាច្បាប់សហជីពស្រីជាច្បាប់ស្រីពីអង្គការគុសកម្មហើយនឹងសេចក្តីព្រៀងច្បាប់ស្រីអំពីសកម្មភាពលើប្រព័ន្ធអ៊ីនធឺណិតប៉ុន្តែក្រោយមកទៀតក៏យើងនៅពេលដែលមានសម្ពាធពីខាងសហជីពអន្តរជាតិសហជីពចាប់ផ្ដើមធ្វើប្រតិកម្មនៅផ្ដើមបង្ហាញប្រតិកម្មទៅយើងក៏បានទទួលព័ត៌មានថាសេចក្តីព្រៀងច្បាប់សហជីពនឹងស្ថិតនៅក្នុងដៃក្រសួងការងារឡើយប៉ុន្តែណាក៏ដោយវាមានព័ត៌មាន2 3ប្រភពបញ្ជាក់ផ្សេងៗគ្នាថាសេចក្តីព្រៀងនេះគឺសេចក្តីព្រៀងច្បាប់នេះគឺស្ថិតនៅក្នុងអ្នកខ្លះថាស្ថិតក្នុងដៃក្រសួងការងារអ្នកខ្លះទៀតថាបានបញ្ជូនទៅទីស្តីការក្រសួងការងារនឹងព័ត៌មានដែលយើងទទួលបានកន្លងមក
បាទឃើញមានការលើកឡើងមួយចំនួនស្ដីពីការព្រួយបារម្ភតាក់ទងនឹងសេចក្តីព្រៀងច្បាប់តាមសំណើចុងក្រោយដែលបានបង្ហាញជាសាធារណៈហ្នឹងបាទហើយតើនៅពេលនេះមានចំណុចណាខ្លះដែលអង្គការសង្គមស៊ីវិលនិងសហជីពព្រួយបារម្ភដែលមើលឃើញថាច្បាប់ហ្នឹងពេលចេញទៅនោះអាចមានដូចថាបញ្ហាដល់ប្រតិបត្តិការរបស់សហជីពហ្នឹងបាទ
ទី1គឺច្បាប់ហ្នឹងបានកំណត់សហជីពអាចអនុវត្តការងាររបស់ខ្លួនបានតរតែសហជីពហ្នឹងចុះបញ្ជីជានីតិបុគ្គលហើយដើម្បីចុះបញ្ជីបានហ្នឹងគឺបានកំណត់នៅលក្ខខណ្ឌមួយចំនួនជាច្រើនហើយនៅក្នុងសេចក្តីព្រៀងហ្នឹងក៏បើកឱកាសឲ្យខាងក្រសួងការងារហ្នឹងចេញសេចក្តីប្រកាសកំណត់អំពីលក្ខខណ្ឌបន្ថែមទៀតដែរក្នុងការអាចឲ្យសហជីពហ្នឹងទទួលនៅការទទួលការចុះបញ្ជីការជាមួយនឹងក្រសួងការងារបានប៉ុន្តែក្នុងនោះក៏មានកំណត់ចំនួនសមាជិកដែលសហជីពត្រូវតែចងក្រងបានគឺរហូតដល់ 20% ហើយព័ត៌មានចុងក្រោយគឺយើងទទួលព័ត៌មានក្រៅផ្លូវការថាគេកែពី 20% រហូតដល់ 25% ប៉ុន្តែយ៉ាងណាគឺស្ដីពីដែលយើងទទួលបានចុងក្រោយនៅក្នុងដែរគឺ 20% នៃចំនួនកម្មករសរុបមានថាបើសិនជាកម្មករនៅក្នុងរោងចក្រនឹងមាន 1,000 នាក់សហជីពត្រូវចងក្រងគ្នាឲ្យបាន200នាក់សិនបានអាចមានលទ្ធភាពចុះបញ្ជីបានក្នុងទី1ពីពីចំពោះជីការបានហើយនឹងក៏សហជីពត្រូវតែមានកាតព្វកិច្ចមួយចំនួនធំទៀតក្នុងការរក្សាជីការនឹងបើមិនអញ្ចឹងទេគាត់អាចនឹងប្រឈមក្នុងការបញ្ជីការរបស់គាត់អាចនឹងប្រឈមនឹងការឈួរឬក៏លុបចោលនៅក្នុងនោះមានដូចជាកាតព្វកិច្ចក្នុងការបញ្ជូនរបាយការណ៍រញ្ញធុឬក៏បញ្ជូនបានតែរញ្ញធុទៅដល់ក្រសួងការងារជាដើមហើយកោតកម្មខុសច្បាប់គឺជាចំណុចមួយរសើបដែលស្រីព្រៀងបានកំណត់បើសិនជាសហជីពណាដឹកនាំកោតកម្មដោយខុសច្បាប់ធ្វើឲ្យរាំងស្ទះដល់សង្វាក់កោតកម្មនេះគឺអាចប្រឈមជាមួយនឹងការឈួរបញ្ជីការឬក៏លុបចោលបញ្ជីការឬក៏អាចឈានទៅដល់ការរំលាយចោលអង្គការវិជាជីវៈទាំងមូលនៅក្នុងស្រីព្រៀងក៏ ចំណុចដែលធ្ងន់បំផុតនោះគឺស្ដីព្រៀងបានធ្វើប្រតិភូកម្មអំណាចក្នុងការកំណត់គុណវត្តនៃកតកម្មនោះថាជាកតកម្មនឹងស្របច្បាប់ឬក៏ខុសច្បាប់នោះទៅដល់ដៃអធិការការងារដែលច្បាប់ពីបច្ចុប្បន្នគឺគេឲ្យសិទ្ធទៅដល់តុលាការការងារមានតែតុលាការការងារមួយគត់ដែលមានសិទ្ធក្នុងការកំណត់គុណវត្តនៃកតកម្មនោះថាជាកតកម្មស្របច្បាប់ឬក៏កតកម្មខុសច្បាប់នៅក្នុងពេលបច្ចុប្បន្ននេះគឺប្រសិនជាតុលាការរកឃើញថាកតកម្មនឹងជាកតកម្មខុសច្បាប់គឺតុលាការគ្រាន់តែបញ្ជាឲ្យកតករនឹងចូលធ្វើការវិញក្នុងរយៈពេល48ម៉ោងទេបើសិនជាកតករណាមួយលោកអត់បានចូលធ្វើការក្នុងរយៈពេល48ម៉ោងវិញទេគឺអាចគេសន្មតថាមានកំហុសធ្ងន់ហើយឈានទៅដល់ការបញ្ឈប់ពីការងារនេះគឺជាទុះទន់ដែលមាននៅក្នុងច្បាប់ការងារពីបច្ចុប្បន្នប៉ុន្តែដែលស្ត្រីទីនេះបើសិនជាផ្ដល់សិទ្ធឲ្យអធិការការងារក្នុងការកំណត់គុណវត្តនៃកតកម្មមែនគឺវាមានហានិភ័យខ្ពស់សម្រាប់សហជីពព្រោះយើងឃើញទូរនីតិរបស់អធិការការងារពេលបច្ចុប្បន្ននេះប្រសិទ្ធភាពការងាររបស់អធិការការងារនៅពេលបច្ចុប្បន្ននេះគឺនៅមានសំណួរយ៉ាងធ្ងន់ពាក់ព័ន្ធនឹងប្រសិទ្ធភាពការងារពាក់ព័ន្ធនឹងការអនុវត្តមិនមានអំពើពុករលួយនៅក្នុងនេះហើយជាក់ស្ដែងគឺយើងមានករណីកន្លងមកហើយថារបាយការណ៍អធិការការងារដែលបានចុះអង្គការក្នុងរោងចក្រពិតជាជាមួយនឹងរបាយការណ៍អ្នកឯកនាយកទីខាងក្រៅមកពិនិត្យរោងចក្រគឺមានសភាពខុសគ្នាខ្លះចំណុចមួយទៀតគឺទោះទាន់ទៅដល់អ្នកសហជីពនឹងយើងឃើញថាមកដល់ពេលបច្ចុប្បន្ននេះយើងទទួលព័ត៌មានថាគេកែទុះទន់រហូតដល់មានការផាកពិន័យដល់ទៅ10លានរៀលនេះបើតាមព័ត៌មានក្រៅផ្លូវការដែលយើងទទួលបានហើយអាចមានជាប់ពន្ធនាគារខាងទៀតចំណុចមួយទៀតដែលសហជីពមានការព្រួយបារម្ភដែរគឺនៅពេលដែលច្បាប់នឹងចូលជាធរមានគឺសហជីពទាំងអស់តម្រូវឲ្យចុះបញ្ជីការឡើងវិញហើយបើសិនជាសហជីពទាំងអស់តម្រូវឲ្យចុះបញ្ជីការឡើងវិញគឺយើងមានការព្រួយបារម្ភថាក្រសួងការងារនឹងយកឱកាសនឹងបកកនៅការរំខានដល់សហជីពអង់គ្លេសមួយចំនួនដែលមិនអាចទទួលបានបញ្ជីការបានហើយបើសិនជាគាត់ទទួលមិនអាចទទួលបានបញ្ជីការថ្មីបានមានន័យថាគាត់មិនអាចអនុវត្តកិច្ចការងាររបស់គាត់បានដោយសេរីទេនឹងជាចំណុចទុះទុះដែលមានការព្រួយបារម្ភនៅក្នុងស្គីព្រីង
បាទចុះនៅពេលខាងមុខដោយដែលលោកបានលើកឡើងបាញ់មិញថាវាមានបញ្ហាតម្លាភាពចុះជាជំហររបស់សង្គមស៊ីវិលឬសហជីពហ្នឹងនៅពេលដែលច្បាប់នេះចេញទៅតាមទម្រង់ដោយដែលលោកបានរៀបរាប់ប៉ុន្មានចំណុចខាងដើមហ្នឹងតើអង្គការសង្គមស៊ីវិលនិងសហជីពហ្នឹងនឹងធ្វើយ៉ាងណាទៀតបាទ
កាលពីពេលថ្មីៗនេះសហជីពបានផ្ញើលិខិតមួយចំនួនទៅកាន់រដ្ឋាភិបាលដើម្បីបញ្ជាក់ពីជំហរគឺសហជីពបានផ្ញើលិខិតខាងក្រសួងការងារនឹងថាมันមានភាពចាំបាច់ណាមួយក្នុងការប្រកាសច្បាប់សហជីពនឹងទេបើសិនជាសេចក្តីព្រាងច្បាប់សហជីពមានភាពអាក្រក់ដូចពេលបច្ចុប្បន្ននឹងទី1គឺភាពបដិសេធទាំងស្រុងចំពោះគោលបំណងរបស់រដ្ឋាភិបាលក្នុងការប្រកាសសហជីពគឺដោយផ្អែកថាច្បាប់នៅពេលបច្ចុប្បន្ននេះដូចជាច្បាប់ការងារជំពូក11ហើយរដ្ឋធម្មនុញ្ញក៏ដូចជាអនុសញ្ញារបស់អង្គការពលកម្មអន្តរជាតិផ្នែកការងារហ្នឹងគឺអនុសញ្ញាលេខ87 98ហ្នឹងគឺសហជីពអាចចងក្រងគ្នាអាចអនុវត្តនូវសិទ្ធិ3ដែលជាសិទ្ធិសំខាន់គឺសិទ្ធិក្នុងការចងក្រងជាសហជីពសិទ្ធិក្នុងការចរចាជាសមូហភាពហើយនិងសិទ្ធិក្នុងការគ្រប់គ្រងកម្មបានដោយពេញលេញហើយមានការការពារដោយពេញលេញផងដែរទី2គឺសហជីពក៏បានផ្ញើលិខិតទៅខាងរដ្ឋសភាដែរស្រាប់ទៅខាងគណៈបកដែលមានអសនៈនៅក្នុងរដ្ឋសភាហ្នឹងថាបើសិនជាគណៈបកណាមួយធ្វើការបោះឆ្នោតអនុម័តទៅលើស្គ្រីពីងច្បាប់ដោយសហជីពហ្នឹងសហជីពលោកនឹងបញ្ជូនប្រាប់ទៅដល់សមាជិករបស់ខ្លួនក៏ដូចជាគៀងគរសមាជិករបស់ខ្លួនមិនបោះឆ្នោតឲ្យគណៈបកនយោបាយហ្នឹងតទៅទៀតទេនៅក្នុងអនាគតហ្នឹងគឺមិនមែនមានថាគៀងគរមិនអោយបោះឆ្នោតទេប៉ុន្តែគៀងគរមិនអោយបោះឆ្នោតគណៈបកណាដែលនឹងអនុម័តស ек រេតារីច្បាប់ស្ដីពីសហជីពហ្នឹងទី2 ទី3គឺសហជីពក៏បានផ្ញើលិខិតទៅស្ថាប័នស្ថានទូតដែលជាដៃគូអភិវឌ្ឍន៍នៃប្រទេសកម្ពុជាមួយចំនួនហ្នឹងជាពិសេសគឺប្រទេសដែលទទួលពេញសម្ពាធពីសហគមន៍ហ្នឹងដូចជាស្ថានទូតអាមេរិកស្ថានទូតអឺរ៉ុបស្ថានទូតស៊ុយអែតដែលមានក្រុមហ៊ុនអេជណាមួយដែលធំមកវិនិយោគនៅសហគមន៍ហ្នឹងដែរហើយនឹងខាងអង្គការសហជីពនិងអង្គការមួយចំនួនទៀតអំពីការព្រួយបារម្ភហើយនឹងចំហររបស់ខ្លួនក្នុងការបដិសេធនៅគោលបំណងឬក៏ផែនការរបស់រដ្ឋាភិបាលក្នុងការប្រកាសក្រីទៀងស្រាប់នៃសហជីពនឹងនេះគឺជាអ្វីដែលសហជីពបានធ្វើកន្លងមកហើយឥឡូវនេះខាងសហជីពអន្តរជាតិក៏កំពុងតែពុះកជ្រោលណាស់ដែរគឺកំពុងតែពិភាក្សាគ្នាថាតើគេនឹងធ្វើសកម្មភាពអីទៀតដើម្បីជំរុញឲ្យរដ្ឋាភិបាលកម្ពុជាបង្ហាញនៅតម្លាភាពក្នុងការប្រកាសសហជីពនឹងហើយបើសិនជាមានទៀតចាំបាច់ណាមួយទេគឺច្បាប់សហជីពនោះមិនគួរបកកើតចេញមកទេជាពិសេសគឺអ្វីដែលសង្កត់ធ្ងន់នោះគឺថាច្បាប់ការប្រកាសច្បាប់ណាមួយវាមិនអាចកាត់ខយនៅសិទ្ធិជាមូលដ្ឋានសេរីភាពជាមូលដ្ឋានដែលត្រូវបានធានាដោយច្បាប់ពេលបច្ចុប្បន្ននេះទេ
បាទសូមអរគុណលោក10000ដុល្លារដែលផ្ដល់បទសម្ភាសន៍ខ្លីដល់ VA បាទសូមជម្រាបលាលោកបាទ
ទីរដ្ឋធានីវ៉ាស៊ីនតោនសំឡេងហៅរដ្ឋអាមេរិក VOA
ឧបករណ៍អេឡិចត្រូនិកកំពុងទទួលបានភាពជោគជ័យយ៉ាងខ្លាំងនៅក្នុងប្រទេសចិនដែលភាពជោគជ័យនេះបញ្ជាក់ឡើងតាមរយៈកម្មវិធីតាំងបង្ហាញសម្ភារៈប្រើប្រាស់អេឡិចត្រូនិកអាស៊ីលើកដំបូងដែលបានចាប់ផ្ដើមកាលពីចុងខែឧសភាកន្លងទៅនេះនៅក្នុងទីក្រុងសៀងហៃក្នុងរយៈពេល2ថ្ងៃមានមនុស្សជាង 20,000 នាក់បានមកទស្សនាសាកល្បងប្រើប្រាស់និងលេងឧបករណ៍អេឡិចត្រូនិកដែលមានប្រយោជន៍និងមិនសូវមានប្រយោជន៍ឧបករណ៍ទាំងនោះត្រូវបានតាំងបង្ហាញដោយរោងចក្រផលិតសម្ភារៈចំនួន200ដែលមានវត្តមាននៅក្នុងការដាក់តាំងបង្ហាញនោះលោកចចពុទិកនៃ VOA ជូនសេចក្តីរាយការណ៍លម្អិតអំពីរឿងនេះហើយនាងតែនសុកស្រីនិតប្រែសម្រួលជូនដូចតទៅ
ដូចគ្នាទៅនឹងកម្មវិធីតាំងបង្ហាញដ៏ល្បីល្បាញលំដាប់ថ្នាក់ពិភពលោកនៅ Las Vegas ដែរកម្មវិធីតាំងបង្ហាញសម្ភារៈប្រើប្រាស់អេឡិចត្រូនិកដែលហៅកាត់ថា CES គឺជាកម្មវិធីតាំងបង្ហាញលើកដំបូងរបស់ចិនដែលបង្ហាញពីឧបករណ៍ចាំបាច់នានាហើយកម្មវិធីនេះត្រូវគេសង្កេតឃើញថាជាអ្នកកំណត់និន្នាការនៃការប្រើប្រាស់ឧបករណ៍អេឡិចត្រូនិកថ្មីៗសម្រាប់ឆ្នាំក្រោយលោក John Kelly នាយកកម្មវិធីតាំងបង្ហាញ CES នៅក្នុងតំបន់អាស៊ីបាននិយាយថារោងចក្រផលិតឧបករណ៍ប្រើប្រាស់ទាំងនោះបានសាទរយ៉ាងខ្លាំងចំពោះទីផ្សារចិន
There is a rising middle class here in China with disposable income.
មានការកើនឡើងនៅក្រុមមនុស្សថ្នាក់កណ្ដាលនៅក្នុងប្រទេសចិនដែលមានប្រាក់នៅសល់បន្ទាប់ពីការចំណាយចាំបាច់ផ្សេងផ្សេង។មានអ្នកនិយមប្រើប្រាស់ឧបករណ៍បច្ចេកវិទ្យាច្រើនណាស់នៅទីនេះគឺមនុស្សនៅក្នុងទីផ្សារទាំងមូលទាំងអស់នេះគឺជាកត្តាសំខាន់ដែលធ្វើឲ្យក្រុមហ៊ុនទាំងនោះសង្កត់ធ្ងន់ទៅលើទីផ្សារនោះ
។វត្ថុដែលគេតាំងបង្ហាញភាគច្រើនគឺជាឧបករណ៍មានតម្លៃថោកថោកដែលធ្លាប់ល្បីល្បាញរួចមកហើយ។ក្រុមហ៊ុនមួយឈ្មោះ Alto Touch បានបង្អួតឧបករណ៍របស់ខ្លួនឈ្មោះ Cool Glass 1ដែលមានរូបរាងដូចជាវ៉ែនតា Google ក្រុមហ៊ុនមួយទៀតឈ្មោះ IJ Smart បានទាក់ទាញការចាប់អារម្មណ៍របស់អ្នកទស្សនាដោយឧបករណ៍បំពងសម្លេងរបស់ខ្លួនដែលបញ្ជាដោយសម្លេងមនុស្សហៅថា Ding Dong ជាមួយគ្នានេះក៏មានការតាំងបង្ហាញបច្ចេកវិទ្យាយន្តហោះគ្មានមនុស្សបើកនិងឧបករណ៍ឆ្លាតវៃសម្រាប់ការពារសន្តិសុខតាមផ្ទះផងដែររោងចក្រផលិតឡានបានបង្ហាញម៉ូតឡានរបស់ខ្លួនដែលមានបច្ចេកវិទ្យាអេឡិចត្រូនិកខ្ពស់ដូចជាប្រព័ន្ធគ្រប់គ្រងព័ត៌មានដោយកាវិការនិងប្រព័ន្ធកំសាន្តរបស់ក្រុមហ៊ុនឡាន Volkswagen ជាដើមក៏ប៉ុន្តែលោក T. Zewung អ្នកវិភាគខាងវិស័យឧស្សាហកម្មបច្ចេកវិទ្យាបាននិយាយថាលោកមានការរំពឹងទុកច្រើនជាងនេះពីកម្មវិធីតាំងបង្ហាញ CES Asia លើកទី1នេះ
I would like to see for the next edition more careful selection of exhibitions
ខ្ញុំចង់ឃើញកម្មវិធីតាំងបង្ហាញឆ្នាំក្រោយមានការសម្បត្តិសម្រាំងជ្រើសរើសយកក្រុមហ៊ុនមកតាំងបង្ហាញឲ្យបានល្អជាងនេះជាពិសេសការបង្ហាញលក្ខណៈពិសេសប្លែកខុសពីគេនៅក្នុងឆ្នាំនេះមានឧបករណ៍ស្រដៀងគ្នាច្រើនណាស
់ឧបករណ៍មួយដែលមានការតេទៀងជាងគេគឺចុងភៅមនុស្សយន្តដែលផលិតដោយក្រុមហ៊ុនអង់គ្លេសឈ្មោះ Molly Robotics ដែលមនុស្សយន្តនេះមានជំនាញចម្អិនស៊ុបខ្ទិះក្តាម ទោះបីជាវាមិនទាន់រួចរាល់សម្រាប់ទីផ្សារក៏ដោយក៏ក្រុមហ៊ុននេះបាននិយាយថានៅថ្ងៃណាមួយចុងភៅមនុស្សយន្តនេះនឹងអាចចំអិនម្ហូបបានច្រើនមុខដោយទាញយករូបមន្តធ្វើម្ហូបពីអ៊ីនធឺណិតសមាគមសម្ភារៈប្រើប្រាស់អេឡិចត្រូនិករួមមានក្រុមហ៊ុនបច្ចេកវិទ្យាចំនួនជាង 2,000 នោះបាននិយាយថាក្នុងឆ្នាំ2014ការចំណាយទៅលើឧបករណ៍អេឡិចត្រូនិកមានលើសពី1លានដុល្លារនៅក្នុងទូទាំងពិភពលោកមួយភាគ3នៃការចំណាយនេះគឺកើតឡើងនៅទ្វីបអាស៊ីដែលមានទីផ្សារកំពុងតែមានការរីកចម្រើនពីរដ្ឋធានី Washington ខ្ញុំទេនសុកស្រីណិត VOA
អរលោកអ្នកស្ដាប់ជាទីមេត្រីនៅក្នុងការផ្សាយរបស់ VOA នៅរាត្រីនេះពីម៉ោង 8:30 នាទីដល់ម៉ោង 9:30 នាទីសូមលោកអ្នករងចាំស្ដាប់ព័ត៌មានថ្មីៗពីប្រទេសកម្ពុជាពីតំបន់អាស៊ីនិងពីជុំវិញពិភពលោកតទៅទៀតនេះលោកចឹងពោជិននឹងជូនព័ត៌មានអន្តរជាតិបញ្ចប់សូមអញ្ជើញលោកចា
៎អរគុណតុលាការនៃប្រទេសអេស៊ីបបានកាត់ឲ្យមន្ត្រីប៉ូលីសម្នាក់ជាប់ទោសពីការសម្លាប់បាតុករស្រីម្នាក់នៅក្នុងរដ្ឋធានីលើគីកាលពីដើមឆ្នាំហើយបានកាត់ទោសប៉ូលីសនោះឲ្យជាប់គុក15ឆ្នាំមន្ត្រីប៉ូលីសរូបនោះបានរងការចាប់ប្រកាន់ពីការធ្វើសកម្មភាពដែលបាននាំឲ្យស្លាប់លោកស្រីសាម៉ាអាសេបាកសកម្មជនសិទ្ធិមនុស្សដែលជាទោសស្រាលដែលគេចាត់ទុកមិនមែនជាឃាតកម្មក្រសួងមហាផ្ទៃនៃប្រទេសម៉ារ៉ុកបានប្រកាសពីការបណ្តេញក្រុមអង្គការសិទ្ធិមនុស្ស Amnesty International ចេញពីទីក្រុងរបស់ខ្លួនដែលពួកគេកំពុងស្ថិតនៅក្នុងប្រទេសនោះដើម្បីធ្វើការស្រាវជ្រាវពីបញ្ហាជនចំណាកស្រុកសេចក្តីថ្លែងការណ៍កាលពីថ្ងៃព្រហស្បតិ៍បានប្រាប់ឲ្យដឹងថាជនបរទេស2នាក់នៅក្នុងក្រុមនោះមិនអនុញ្ញាតឲ្យនៅក្នុងប្រទេសនោះឡើយសេចក្តីថ្លែងការណ៍នោះបានប្រាប់ឲ្យដឹងទៀតថារដ្ឋាភិបាលបានសុំឲ្យអង្គការសិទ្ធិមនុស្ស Amnesty International ពន្យារពេលបេសកកម្មរបស់ខ្លួនតរតែពួកគេបានទទួលការអនុញ្ញាតជាមុនសិនអ្នកនាំពាក្យសភាដែលទទួលស្គាល់ដោយអន្តរជាតិនៃប្រទេសលីប៊ីបានចានចោលការដាក់សម្ពាធពីប្រទេសលោកខាងលិចហើយនឹងអង្គការសហប្រជាជាតិលើសមាជិកសភាដើម្បីឲ្យសកចិត្តទទួលយកកិច្ចព្រមព្រៀងសន្តិភាពដែលបានបែងចែកអំណាចជាមួយពួកអ៊ីស្លាមដែលជាគូប្រកួតប្រជែងនោះលោក Faraj Abu Hassim អ្នកនាំពាក្យសភាដែលមានទីតាំងនៅក្នុងទីក្រុងទូបរុកភាគខាងកើតនៃប្រទេសលីប៊ីបានប្រាប់ពួកនាយកព័ត៌មានកាលពីថ្ងៃព្រហស្បតិ៍ថាពួកសមាជិកសភានឹងមិនសកចិត្តទទួលយកការគំនិតមិនសុខចិត្តទទួលយកគំនាបហើយនឹងការប៉ុនប៉ងធ្វើឲ្យពួកកងជីវពលស្របច្បាប់ទេដោយលោកនិយាយសម្ដៅដល់រដ្ឋាភិបាលដែលគ្រប់គ្រងដោយពួកកងជីវពលដែលមានទីតាំងនៅក្នុងរដ្ឋធានីទ្រីប៉ូលីយោធានៃប្រទេសអ៊ីស្រាអែលបានប្រាប់ឲ្យដឹងថាពួកជនសកម្មប្រយុទ្ធនៅក្នុងតំបន់ Gaza Strip បានបាញ់គ្រាប់រុកកាច់ចូលក្នុងតំបន់ខាងត្បូងប្រទេសអ៊ីស្រាអែលប៉ុន្តែមិនបណ្ដាលឲ្យមនុស្សស្លាប់ឬរងរបួសទេសារ៉ែនបានលឺនៅតំបន់នោះដែលបានព្រមានពីការវាយប្រហារកាលពីយប់ថ្ងៃពុធអតីតចៅក្រមតុលាការជាន់ខ្ពស់នៅដែនដីពូតូរីកូរបស់សហរដ្ឋអាមេរិកបានត្រូវតុលាការកាត់ទោសឲ្យជាប់គុក10ឆ្នាំចំពោះការទទួលសំណូកនៅក្នុងការដោះដូរឲ្យបរិសុទ្ធម្នាក់រួចខ្លួននៅក្នុងរឿងក្តីបើករថយន្តពេលស្វឹងស្រាដែលបានបុកមនុស្សស្លាប់នោះ
ផ្សាយរបស់ VOA នៅវេលាព្រឹកនេះចប់តែត្រឹមនេះសូមលោកអ្នករង់ចាំស្ដាប់ការផ្សាយរបស់យើងខ្ញុំនៅវេលាយប់នេះទៀតពីម៉ោង 8:30 នាទីដល់ម៉ោង 9:30 នាទីតាមរលកវិទ្យុ 25 32កណ្ដាលសញ្ញា2និង190កណ្ដាលសញ្ញា5ម៉ែត្រត្រូវនឹងកម្រិត11565 9325និង1575 kHz ឬតាមប្រព័ន្ធអ៊ីនធឺណិតដែលមានអាសយដ្ឋាន khmer.voanews.com សូមលោកអ្នកនាងប្រកបដោយសុភមង្គលគ្រប់ប្រការអរុណសួស្តី
This program has come to you from the Voice of America, Washington.